Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý podvečer přeje od mikrofonu rádia vašeho kraje Pavel Hala. Nejen o prevenci rakoviny, prostaty a dalších závažných mužských nemocech je celosvětová charitativní akce Movember. Během listopadu si někteří muži jako symbol solidarity nechávají narůst knír. Jak jsme na tom s prevencí a péčí o svoje zdraví my, čeští muži? Co je největší hrozbou? Jak pečovat co nejlépe o svoje zdraví? Ve studiu vítám ředitele fakultní nemocnice Plzeň, lékaře Václava Šimánka. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň.
Dnešním tématem je prevence mužských nemocí v rámci celosvětové charitativní akce Movember. Název charity vznikl jako hybridní složení na dvou anglických slov, tedy knír, mustáš a vyjadřující typický mužský znak a listopad, november. Tolik k tomu, proč se tady budeme bavit o takovém prazvláštním slově pro někoho Movember. Co říká Wikipedie o Movembru jako takovém? Účel akce je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů. Zvláštní pozornost je pak věnována podpoře zdravého životního stylu mužů a osvětě v oblasti mužských onemocnění. To je dobrý projekt, co říkáte, pane doktore, pane řediteli?
Je to výborný projekt, zejména protože je to projekt preventivní. A my v medicíně dnes právě razíme tu teorii prevence, protože preventivní programy jsou důležité, ukazují na nebezpečí a upozorňují naše pacienty na to, jak by se měli chovat a před čím by se měli chránit.
Oni, my muži jsme taková zvláštní sorta, že jakoby o tom víme, ale je to pro nás většinou takové choulostivé téma, zvlášť ty nemoce ryze mužské, jako rakovina prostaty a další. Určitě všechno probereme. Já rovnou řeknu k nám telefonní číslo do studia 221 554 222 a k dispozici je také SMS brána na čísle 605 55 a 4 osmičky. Ten mužský stud jsem si nazval takovou kategorii vím o tom, ale nemluvím o tom, aneb stydím se zeptat. Jak je to tedy vlastně s tou osvětou, co bychom každý měli dělat v rámci svého mužského zdraví a dožití se vyššího věku, už třeba od, řekněme, od malička, co by nám třeba už měli říkat rodiče jako budoucím mužům?
No tak otcové by nás měli poučit o tom, jak je třeba se chovat k ženám, jak je třeba si najít tu správnou a žena by nám potom mohla pomáhat v té prevenci, protože když máme stud, tak víme vždycky, že ta žena nás popíchne. Já jsem to nedávno říkal, můj dědeček byl hlava rodiny, ale babička vždycky říkala, já jsem krk. Takže i ty ženy nás potom často pošlou tam, kam máme jít a my samozřejmě vždycky ženy posloucháme, tak to učiníme. Zároveň ženy nás znají úplně nejlépe, takže mnohdy i drobné výrůstky a drobné deformity, které u nás vznikají, tak na ty nás může upozornit právě žena. A já jenom se ještě vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, že muži mlčí, no tak za nás mluví právě ty ženy.
Tak to je výborné, takže návod je takový, aby každý muž měl u sebe co nejblíže ženu, která sleduje, pokud se na něm něco mění.
Která si ho bude všímat.
Ano, ano. Taková perlička, dnes je 7. listopadu, řada, řekněme třeba ročníků starších si určitě vybaví, že je dnes den, kdy se slavila velká říjnová socialistická revoluce, byť tedy je 7. listopadu, ale to povědomí o těch hrozbách pro muže jako takové, tak to je stále malé.
Víte, je to dané i tou naší obecně českou populací. My víme, co nás stojí pojištění domácnosti, co nás stojí možná auto, co nás stojí pes, ale nevíme, co nás stojí naše zdraví. Možná, kdybychom věděli, co nás stojí naše zdraví a zejména potom ta jeho náprava, tak bychom se i v rámci těch preventivních programů k tomu chovali trochu jinak. Tady pořád převládá, vy jste zmínil teda velkou říjnovou socialistickou revoluci, já patřím k těm ročníkům, kteří si to pamatují, hlavně ty lampionové průvody, bylo to úžasný, vždycky jsem se na to moc těšil. Ale vemte si, že my dneska si pořád myslíme, nebo velká část populace, že zdraví je zadarmo. Není to pravda. Musíme se o to zdraví starat. A možná, kdybychom věděli, co všechno nám v rámci těch preventivních programů je nabízeno, tak bychom to víc využívali. A my, lékaři, bychom byli rádi, nebo my obecně zdravotníci bychom byli rádi, protože pacienti by v rámci preventivních programů přicházeli včas s některými druhy onemocnění. A já vždycky říkám, přijdeš včas, málo tě to bolí, asi rychle vyléčen. A to je asi hlavní zpráva, kterou bychom měli tímto vyslat v rámci těch preventivních programů. Přijďte včas a buď vám řekneme, a to budeme rádi, že je všechno v pořádku, a nebo když by tam bylo něco v nepořádku, zjistíme to úplně na začátku, můžeme začít rychle léčit, bude vás to málo bolet a budete vyléčeni. A to je to nejdůležitější, protože největší dar, který jsme všichni dostali, je život. A chceme, aby ten život byl dlouhý a krásný.
To je určitě pravda. My spoléháme na ten automatismus toho života, jak jste uvedl. Server Amelie vyslovil takovou zajímavou hypotézu, že mužské zdraví je ohrožené proto, že pravděpodobně se muži dožívají nižšího průměrného věku než ženy právě proto, že o sebe tolik nedbají nebo nevěnují se tolik té prevenci.
No nebo jen tím, že nenosíme na rukou, že ženy.
Dobře.
To děláte určitě, pane redaktore. No,
taky.
Děkuji.
Víme, že časy se mění a s nimi i přístup mužů, píše se také na serveru Amelie, jenže ta situace je pořád hodně složitá a je třeba pořád dělat nějakou osvětu, nejenom třeba listopadovou akci Movember. Jeden příběh za všechny, vyprávěný mužem. Jeho kamarád měl 2 roky problémy, o kterých nikomu nic neřekl, pak šel k lékaři a ten už mohl říct jen, měl jste přijít dřív, za 2 měsíce bylo po tom kamarádovi. Nechal po sobě krásnou mladou manželku a 2 děti. Překonával se ty 2 roky a byl chlap v úvozovkách, ale mnohem větší odpovědnost tu nechal teď na své ženě a jeho 2 dětech.
To je smutný příběh, bohužel i takové známe.
Tak pojďme na ty největší hrozby. Co je největším strašákem pro muže? Dočetl jsem se, že už jenom když se narodíme jako muž, tak máme 17% pravděpodobnost rakoviny prostaty. Je to tak?
Je to tak, protože 10% té dospělé mužské populace onemocní rakovinou prostaty. Ročně je diagnostikováno v České republice 7 000 nových případů. My u nás v plzeňské fakultní nemocnici ročně odoperujeme kolem 120-150 případů rakoviny prostaty. Důležité ale je, aby jsme jenom nestrašili. Mm-hmm. Ta rakovina prostaty ve většině případů je plíživá, není tak agresivní a probíhá pomalu. Což je zase trošku takový bonus pro ty pacienty, protože se opravdu mohou, když přijdou včas, mohou se vyléčit, můžou se zachránit. To je velmi, velmi důležité a u těch vyšších ročníků zpravidla ta rakovina prostaty přichází a největší ta incidence, to znamená, kdy se objevuje ve věku 50+. A u těch vyšších ročníků, řeknu 70 lidí, pacienti, kteří mě 70+, tak tam mají velkou šanci, že zemřou na cokoliv jiného, než že by je sklátila ta rakovina prostaty. Takže není třeba se toho bát, ale je třeba opravdu přijít včas a když je vám 50 a více, nebojte se toho, protože spousta pacientů, když se řekne rakovina prostaty, vidí tu rukavici a to vyšetření přes konečník. Tím se dneska nezačíná. Začíná se kapkou krve a jestli se nebojíte jehly, tak to není vůbec nic. A jestli se bojíte, nebojte se, můžete zavřít oči a kapku krve dáte. A my jsme schopni z ní vyšetřit index zdravé prostaty, což je naše takové privilegium plzeňské, protože my jsme byli první v České republice, které právě s tím indexem zdravé prostaty, s tím PHI začaly.
U rakoviny prostaty jsme tedy zmínili, že řekněme 70+ věk už je takový hodně pravděpodobný. Ten zdravotní systém nastavený v České republice, tuším od 40. roku věku, pravidelná preventivní prohlídka 1 za 2 roky, je to tak?
Ano.
Je to takhle dostačující, když to budeme dodržovat?
Já jsem říkal, že je to ten plíživý proces, takže tam to bohatě stačí.
Může dokáže skolit i obyčejná rýmička, známe to třeba z televizní reklamy na nosní kapky. Na druhou stranu, řada z nás podceňuje takovéhle vážné plíživé nemoci. Jaké jsou další, kromě rakoviny prostaty, které jsou opravdovým strašákem, co nejvíc zabíjí české muže? Infarkt nebo...
Tak samozřejmě jsou to kardio... Tam vždycky záleží na té genetické výbavě. Jsou rodiny, kde jsou primárně kardiovaskulární onemocnění, ať už jsou to, řeknu, infarkty, nebo jsou to mozkové mrtvice. A pak jsou zase skupiny nebo rodiny, které mají geneticky danou informaci o tom, že mají větší incidenci těch nádorových onemocnění. Takže co se týče Plzeňského kraje, vždycky se říká, že my máme takovou tu prioritu a obecně Česká republika v karcinomu tlustého střeva. U žen je to rakovina prsu. Nově, teď obrovským strašákem celosvětově, je rakovina slinivky.
Tak pojďme, abychom tedy nestrašili, teď nás poslouchají posluchači i posluchačky, co dělat, co děláme špatně, protože my vedeme ten světový žebříček, co se týče těch onemocnění tlustého střeva, co děláme špatně, co bychom měli dělat lépe, nebo zodpovědně.
Já bych se k tomu ještě trochu vrátil. Říká se, že ten žebříček vedeme, ono je to také dané určitou lokalitou, protože třeba co se týče rakoviny žaludku, tak tam na prvním místě je Japonsko a to zatím nepřekonáváme. Ale spíš teď, ať už Japonsko nebo Česká republika, jsou státy, kde teda ten zdravotní systém je velmi dobrý. Nejenom co se týče záchytu třeba i těch časných stádií, ale zejména potom toho vykazování. A já vždycky s úsměvem říkám, že ano, samozřejmě, ta incidence, to znamená ten počet nádorů, je vysoký v České republice. Nicméně je to možná dané také tím, že my opravdu nahlásíme, napíšeme to onkologické hlášení a nahlásíme každý nádor. Taková Albánie.
Mm-hmm. Takže tam, pak je ta statistika zkreslující.
Tam se říká, že jich málo, ale je to otázka, jak oni nahlašují. Nicméně samozřejmě máte pravdu, i ta rakovina tlustého střeva, rakovina slinivky, rakovina prsu, ano, jsou to nádory, které kosí tu populaci, řeknu evropskou a tu vyspělou světovou populaci, ale neexistuje jeden prvek, o kterém bychom řekli, ano, ten to vyvolává. Já si myslím, že až někdo přijde na to, co opravdu to dělá, dostane Nobelovu cenu. Ale nedostane jí, protože to není jedna věc. Jo. Je tam genetická predispozice, je tam lokalita. My přesně víme, že v určitých lokalitách je víc rakoviny jícnu, v určitých je víc rakoviny ledviny. Takže je to multifaktoriální. Tomu říkáme těch faktorů, které na to jsou, které na to určitě působí, je víc. A když se spojí, tak samozřejmě tam může rakovinné bujení vzniknout. Nicméně je třeba právě do toho zapojit ty preventivní programy a říct si, ano, je tady určité riziko, že by se to mohlo stát, je třeba preventivně chodit. My víme, že je určitá, co se týče té rakoviny tlustého střeva, je určitá genetická predispozice. My dokážeme detekovat gen, který přímo, když ten nositel má, tak je 100% jisté, že dostane a ve svém životě bude trpět rakovinou tlustého střeva. To jsme schopni detekovat. Můžeme nastavit preventivní program, že když budeme zkoumat pacienta, který přichází s rakovinou, který už ji bude mít, zjistíme, že nositelem toho genu a vyšetříme všechny jeho příbuzné v té krevní linii a zjistíme, že ten gen také mají, že tam je ta genetická deformace, tak v podstatě v rámci těch preventivních programů je už budeme sledovat a u nich chytíme to stádium úplně na začátku. Opravdu a máme 100% jistotu, že je při dobré léčbě vyléčíme a nepřijdou si s nějakým tím generalizovaným karcinomem. Takže už i takto jsme šli dál, takže dneska ta medicína nabízí i to čtení genetické informace a můžeme u některých typů rakoviny přesně vědět, že ten preventivní program má svůj smysl, protože ty pacienty budeme hlídat.
Takže je to jenom o tom překonat ten mužský stud a vyrazit k lékaři, využít některé z preventivních akcí, které třeba pořádá i příslušná zdravotní pojišťovna a podstoupit to, anebo se nebát zeptat, stejně jako v dnešním pořadu, co vás zajímá, prostřednictvím telefonní linky 221 554 222 anebo formou SMSky na čísle 605 55 a 48. Odpovídá ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, lékař Václav Šimánek. Posloucháte pořad, co vás zajímá dnes na téma péče o mužské zdraví v rámci listopadové akce Movember. Telefon 221 554 222 použil právě teď posluchač. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Posloucháme.
Tady posluchač z Plzně. Chtěl bych se zeptat, jaký jsou příznaky té rakoviny, jak se člověk čítí, nebo jak se to vyvíjí. To je úplný začátek.
Rakoviny prostaty,
myslíte? Jestli je člověk už špatně, nebo má nějaký, já nevím, závratě, nebo horečky. Ty základy, o tom nikdo nemluví.
A máte na mysli obecně rakovinu, anebo rakovinu prostaty?
Obecně rakovinu prostaty i střev, všechno.
Dobře.
Ty to můžete rozdělit nějak, ne?
Ano, rozdělíme to. Poslouchejte nás dál. Pan doktor Václav Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice v Plzeň, bude odpovídat.
Hlavně, jak to začíná vždycky, nebo jak se to projevuje.
Tak, pane doktore, můžete.
Tak, děkujeme.
Naslyšenou.
Tak já bych nerad teď postrašil posluchače, aby si řekli tři příznaky, které já řeknu, tak já mám a hned mám rakovinu. Určitě ne. Určitě já vám chci říct, všichni jste zdraví. Každopádně, jestli chcete mít 100% jistotu, je třeba vstoupit do preventivního programu a nechat se vyšetřit. Co se týče rakoviny prostaty, je to plíživý proces, ta prostata zbytní, a protože obklopuje močovou trubici, tak v těch pozdějších stádiích ti pacienti přichází s tím, že mají potíže s močením. Jo, pocit nedokonalého vyprázdnění, pocit toho, že v podstatě musí chodit několikrát třeba v průběhu noci. Je to podobný příznak, jako je u zvětšeného, toho nezhoubného zvětšení prostaty. V těch už hodně pokročilých stádiích tak mohou mít i krev v moči, ale to už je vždycky pozdě. Proto říkám, v rámci i toho Movembru je dobré přijít, odevzdat kapku krve a zjistit, že jste zdraví, anebo že ty příznaky ještě nemáte, nicméně třeba, že ta choroba už u vás propuká, je třeba ji začít léčit. Co se týče rakoviny tlustého střeva, tak opět další jeden z těch příznaků, který je krev ve stolici nebo krvácení po stolici. Vždycky je důležité, jestli toto pacient zjistí, se nechat preventivně vyšetřit. Já bych všem pacientům přál, aby to byla nezhubná záležitost, to znamená, aby to byla buď trhlina konečníku, nebo aby to byly hemoroidy, takové ty drobné žíly, které jsou kolem konečníků, z kterých mohou pacienti také krvácet. Nicméně nechce to bagatelizovat a ten pacient by si neměl říct, já krvácím, budou to ty hemoroidy, ale spíš zajít na odborné vyšetření, nechat se klidně odeslat svým praktickým lékařem i na gastroenterologické vyšetření. A při tom vyšetření bych vám přál, aby to bylo negativní, aby opravdu příčinou toho bylo něco nezhoubného, co se dá v pořádku, s čím se dá žít a co vás nebude nějak výrazně obtěžovat.
Pozitivní myšlení. My jsme zmiňovali dědičnost, s tou toho asi moc neuděláme. Životosprávu, neměli bychom se stravovat jen podle akčních letáků a výprodejů a tak podobně a přejídat se. Životosprávě jako takové se ještě budeme chvilku věnovat, ale pozitivní myšlení, nakolik v tom hraje roli, protože akce Movember se mimo jiné, kromě prevence rakoviny prostaty a dalších mužských nemocí, věnuje také mužskému duševnímu zdraví a prevenci sebevražd. To spolu úzce souvisí, to jak myslím. Já bych měl pro vás takový podnět ještě k tomu, že by se nemocnice neměla jmenovat nemocnice jako dům plný nemocí, ale uzdravnice. Vy byste byl ředitel fakultní uzdravnice Plzeň. Aby v tom bylo něco pozitivního. Jako byly ozdravny a podobně.
Tak to je velice průkopnická myšlenka. Já zítra budu mluvit s panem ministrem, tak se ho zkusím zeptat, jak to vidí.
Děkuji.
Protože spolu máme schůzku, takže se určitě zeptám. Je to zajímavé a každopádně samozřejmě já s vámi souhlasím, protože víra tvá tě uzdravila.
A já jsem nemocný, věřit? Já jsem v nemocnici. A jsem, jo, ta psychika na mě pracuje, takže jsem prostě nemocný v nemocnici.
Jo, že by přicházel třeba na jednom konci, byla nemocnice, na druhém ozdravnice a ano. Procházel tu nemocnici ano. Až do té
aby ozdravovny. To uzdravení.
A bylo by to hodně zajímavé. Každopádně víra tvá tě uzdravila. My vždycky motivujeme pacienty, aby bojovali. Když už se dozví tu špatnou informaci, aby s ní bojovali a aby nám důvěřovali, protože když budou věřit, tak mají velkou šanci na to, že se uzdraví a mají i velkou šanci, že nespadnou do nějaké těžké deprese, která třeba vyústí tím dobrovolným odchodem ze světa. To je asi to nejhorší, když ten pacient si říká, že má černou minulost, ještě černější přítomnost a žádnou budoucnost. To je to nejhorší, co může být. Každopádně my do týmu, který se stará o pacienty, onkologické pacienty nebo pacienty i třeba těžce zraněné, tak už dneska máme zapojené psychology, kteří jsou erudovaní a kteří dokáží těm pacientům podat i tu pomocnou berli v rámci tu berličku v rámci psychického zdraví a pomáhají nám, výrazně nám pomáhají.
Abychom už opustili ten svět temný rakoviny a věnovali se i dalším neduhům mužského světa, tak jaké jsou ještě další ryze mužské rakoviny? Rakovina prostaty, rakovina varlat?
Rakovina varlat, tak to je ta časnější skupina, nebo ta menší skupina naštěstí, která se zpravidla vylečí, jsou to ti mladší jedinci 20 až 25 nebo 30 roků, které to postihuje. Naštěstí ten počet pacientů není tak výrazný. Takže ta incidence té rakoviny varlat není tak velká. A Pak samozřejmě v Plzeňském kraji taky ještě rakovina ledviny nebo zhoubné nádory ledvin. Všichni to svádí na vodu. Já si myslím, že pijeme velmi, velmi dobrou vodu, nejlépe tu, která je z plzeňského prazdroje.
Nepijeme ji někdy až moc? Někdy bývá takový tlak, že vlastně potom té vody třeba vypijeme během dne až moc a ty ledviny naopak přetěžujeme?
Měli bychom to mít rozdělené, samozřejmě. Neměli bychom to pít naráz, neměli bychom si z toho žaludku dělat rybníček, ale měli bychom v průběhu dne pít. Ale moje babička vždycky říkala, že každá květina má být zalitá, aby rozkvetla.
Tak SMS bránu 605 55 a 48 využil posluchač Radek. Dobrý den, je mi 41 a dle mého názoru chodím přes den často močit. Pan doktor na urologii mi udělal sono a rozbor moči, prý v pořádku. Půl roku jsem bral léky, ale bez výraznějšího efektu. Děkuji za váš názor, Radek.
Tak jestliže byl vyšetřen urologem, tak je to velmi dobře. Bylo tam i grafické vyšetření, sonografické. Já si myslím, že ta příčina toho častého močení může být někde jinde. Je otázka, jak ten pacient opravdu, jaký má pitný režim a jak má velkou kapacitu toho močového měchýře. Určitě ať navštíví urologickou kliniku nebo ambulanci urologické kliniky naší fakultní nemocnice v areálu Bory, kde ho vyšetří specialisté a posunou ta vyšetření dál. Já určitě bych chtěl pana Radka uklidnit, že není se třeba obávat rakoviného bujení.
Pak jsou různé takové potravní doplňky nebo výživové doplňky nebo bylinky, čaje, tím tomu také můžeme nějak pomoct.
Tak teď je otázka, jestli si budeme bavit o potravinových doplňcích nebo jestli se budeme bavit o bylinkách. Já bych se radši vrátil k těm bylinkám, protože ty bylinky
určitě
jsou tady minimálně 2000 let. Ano. Jsou používány a jasně ta praxe ukázala, že mají svoje opodstatnění, takže určitě bylinky nevadí, brusinky jsou výborné, takže může klidně.
Já jsem myslel to potravní doplňky, právě ty brusinky.
Ty brusinky nebo ty bylinky, tak tam je to úplně v pohodě. Ty já podporuju a já sám teď mám období, kdy zase jsem zvýšil konzumaci zázvoru. Piju zázvorový čaj, abych se bránil všem možným virózám, které kolem nás budou.
To je právě
a
to.
Mohu říct, že zázvorový čaj s medem a s citronem, 100% spolehlivost a jde kolem mě jakákoliv epidemie virózy nebo chřipky, tak zatím mě míjí.
A vy to děláte tak, jak se to má dělat, jak se to vždycky dočtu, protože já ten zázvor taky si na něj vzpomenu, ale až když už jsem nachlazený. A by se měl prostě v tomhle období užívat pravidelně jako prevence.
Já začínám na konci září.
Tak to je rada Václava Šimánka, ředitele Fakultní nemocnice Plzeň. Přišel dotaz, který není podepsaný. Je takový choulostivý, ale je to modelový příklad. Je to dotaz, který do naší dnešní poradny určitě patří. Po odstranění prostaty se penis nestopoří, nedojde k ejakulaci. Věk 75, děkuji za odpověď.
Bohužel to je jedna z komplikací nebo z nežádoucích událostí, která se může stát při operaci prostaty. Je otázka, jak tam ten proces byl rozsáhlý. My se snažíme, nebo naši urologové se snaží v průběhu toho operačního zákroku udělat opravdu nervyšetřící zákrok, to znamená odstranit maximum té postižené tkáně, ale šetřit ty nervy, aby právě nedocházelo k té erektilní dysfunkci, aby pacienti nebyli postiženi. Možná dobrým krokem k tomu do budoucna bude robotická chirurgie, kde teda my zlepšíme tu orientaci toho operujícího. Dneska se operuje laparoskopicky, jsme schopni do budoucna nabídnout i robotickou chirurgii, kde teda tvrdí ti operatéři, kteří už s tím mají určité zkušenosti, že opravdu je to nervy šetřící, když šetří i semenováčky a mohou v podstatě odoperovat tak, aby nedocházelo nebo aby minimalizovali možnou komplikaci, tu erektilní dysfunkci, ale bohužel teda při operacích prostaty se to stane a je to i záležitost opravdu rozsahu toho výkonu. Vždycky ten výkon musí být natolik rozsáhlý, aby odstranil celou tu patologickou tkáň.
Tady to je. Vždycky se lékař rozhoduje, že ta záchrana lidského života je tady v tom případě na prvním místě.
Samozřejmě.
Dobře. Na vlnách rádia vašeho kraje posloucháte pořad, co vás zajímá. Dnes s ředitelem a lékařem Václavem Šimánkem, ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, nebo uzdravnice možná v budoucnu. Přišel další dotaz na SMS bránu 605 55 a 48, tak pojďme na něj. Zase se týká rakoviny prostaty. Je pravidelný pohlavní styk prevencí proti rakovině prostaty obecně?
Že by to byla přímo prevence proti rakovině prostaty? Určitě ne. Nicméně, jestli posluchač bude mít pravidelný pohlavní styk s jednou ženou, nejlépe s tou svojí, tak to může být v podstatě pro ní zachraňující, když by onemocněla rakovinou děložního čípku, protože jedním z těch příznaků, prvních příznaků, těch raných, časných příznaků při rakovině děložního čípku je, že žena krvácí po pohlavním styku. Takže v případě, že, jak jsem řekl, to bude jedna žena a bude to pravidelně, tak a ona nechodila na preventivní pravidelné prohlídky gynekologovi, protože by třeba měla ten stud i ona, tak on může diagnostikovat, nebo společně může diagnostikovat, že krvácí, pak jí teda musí dohnat k tomu gynekologovi a můžou chytit časné stádium rakoviny děložního čípku, ale že by pravidelný trénink prostaty byl určitá prevence proti rakovině.
To není prokázáno.
To není prokázáno.
Mohli bychom se bavit dál na tenhle dotaz, pokračovat, co je to pravidelně, jak často a tak, ale to nebudeme.
To si necháme na posluchači. No.
To nebudeme rozbírat. Pojďme se věnovat životosprávě mužů. Mám tady v odrážkách obezitu, kouření, alkoholismus. To jsou všechno velké rizikové faktory, co se týče onemocnění závažných.
Všech. Já bych řekl obecně, co se týče zdraví. Jo, to jsou faktory, které ukazují na to, že ten člověk nežije zdravě a to zdraví si moc dlouho neudrží. Já jsem měl to štěstí, že v rámci studia lékařské fakulty jsem poznal některé velikány české a řeknu i evropské medicíny. A jedním z nich byl patolog profesor František Fingerland. To byl ročník narození 1900. Já jsem měl to štěstí, že ještě ve věku přes 90 let mě učil krátce. A ten vždycky přicházel na pitevnu k tomu tělu a ptal se toho pitvajícího. Kouřil, chlastal, přežíral se. A když jedno z toho řekli, že ano, říkal, tak to není vůbec pro nás, to nás vůbec nezajímá, že jo? To umřel na to. Ale když řekli, že ne, všechno negovali, tak říkal, pozor, to bude závažný případ, to musíme vyzkoumat, jdeme bádat. Jo? Takže tím jenom odpovídám na ty všechny tři body, které vy jste sdělil, pane redaktore, takže ty jsou protizdraví, ty jsou antizdravé.
Jak velký problém je obezita u českých mužů z pohledu lékaře?
Nejenom u mužů, i u žen. Je to samozřejmě velký problém. Bohužel dneska jsou obézní už děti.
Hmm. Je víc obézních mužů nebo žen?
Já si myslím, že je to tak půl na půl. Jo? Ale jsou obézní děti a toho bychom se měli bát. Protože se moc nepohybují. My dva, kteří jsme zařili tu VŘSR, tak jsme běhali venku.
Ano, i na tom lampionovém průvodu.
I v tomto čase, čase 18.43 jsme ještě běhávali venku. Dneska ty děti sedí, koukají do těch krabiček plastových, ať už jsou to tablety, ať už jsou to mobily. Moc se nehýbají a k tomu si ještě dopřávají. Dopřávají si ty různé nezdravé věci, ty přeslazené limonády, ty vysokotučné fast foody. Takže jsou obézní a to by mělo být alarmující.
Ve zkratce tedy k jídelníčku, vyvážená strava, hodně ovoce, zeleniny.
Vyvážená a pravidelná. Nenajíst se jednou denně, protože problémem dětí je, že sedí u těch tabletů a počítačů a konzumují v podstatě kontinuálně, trvale. Pak jste se ptal na ty muže, problémem obezních mužů je to, že ráno něco zobnou, pak celý den nejí a večer teda běží na lednici a vezmou ji útokem. Takže tam je zase ta nárazová, jo, ten nárazový přísun toho obrovského množství kalorií, nebo kilokalorií, které dostanou do toho svého těla. Takže i nejenom vyvážená, ale i pravidelná strava.
Co jsou ty dva další faktory, kouření a alkoholismus? Tam je to jasné, kouření to vůbec by se tomu člověk neměl věnovat.
Samozřejmě neměli bychom kouřit, hlavně ne pravidelně. Vždycky říkám, když je člověk sváteční kuřák a jednou za rok si na Silvestra zapálí muž doutník, který ještě nešlukuje, tak to je spíš taková póza a dělá to z něj možná v tu chvíli člena nějakého kuřáckého týmu, ale není to pravidelné kouření. No a co se týče alkoholismu, tak tam určitě tvrdý alkohol v žádném případě.
To se vás právě chci zeptat jako lékaře, jestli existuje nějaké to množství, které řeknete to ano, anebo striktně, jako někteří vaši kolegové nebo kolegyně odmítají jakékoliv množství alkoholu.
Tak tvrdý alkohol asi určitě nekonzumovat pravidelně, v jakémkoliv množství, tam ta pravidelnost je vždycky nebezpečná. Co se týče piva, tak jsme z Plzně. Tady se pivo vždycky pilo a známý plzeňský patolog profesor Vaněk vždycky říkal, že nezná krásnější játra než plzeňských sládků. Nevím. Nevím, jak to s tím je, nicméně asi dát si pivo, opět ho nekonzumovat v nějakých několika hektolitrech a litrech, tak to určitě není na škodu. A potom samozřejmě, kdybychom šli na Moravu nebo do Francie, do Itálie, tak tam se pije víno standardně. Můj profesor interny, pan profesor Chrobák, který byl velký frankofil a dlouho pobýval i ve Francii, když jsme se učili, jak vyšetřovat pacienta, jak se ho ptát, říkal vždycky, ano, musíte se ho samozřejmě zeptat i na ten alkohol, ale já jsem byl na Sorboně u profesora francouzského a ten vyšetřoval pacienta, ptá se ho, pijete, ano, piju, co pijete, piju víno, a jaké piju, piju červené víno, kolik, 2 litry, a on to ani nenapsal. Profesor Chrobák se ho ptá, říká, přijďte, jak on pije 2 litry červeného denně, a říká, on, jsme ve Francii, to nic není, že jo.
Že je to také podle...
Je to dané to lokalitou.
Podle těch oblastí. Tím jsme probrali vlastně to, na co si dávat pozor. Co dělat, když mám takovou odrážku? Už jsme to tady společně s posluchači načali. Pokud opravdu začneme dbát tedy o svoje zdraví, nebudeme to nechávat jenom na svých ženách, ale třeba něco zjistíme, tak jít k obvodnímu, k praktickému lékaři, anebo
prvo specializované. Pojďme si říct, že tak to je správně. Praktický lékař by nás měl znát. Konec konců minimálně jednou za rok bychom u něj měli být, on by nám měl udělat preventivní prohlídku.
Jednou ročně od jakého věku tedy?
Od jakéhokoliv věku. Měl by nás znát. Protože když nás bude znát, tak bude znát i naši rodinu a bude vědět, co nám hrozí. On je ten, který by měl znát. On by v podstatě neměl být jenom praktický, on by měl být rodinný lékař.
Tak jak to bývalo.
Tak jak to bývalo dřív, protože bude znát rodinu, bude přesně vědět, čím ta rodina trpěla, co jí hrozilo, a měl by se o tu rodinu běžně starat. Takže návštěva praktického lékaře. Ten praktický lékař by v podstatě mohl být i ten první, který nás uklidní, který nás vyšetří a řekne, nemusíte se bát, jste v pořádku. A nebo posílám vás ještě pro potvrzení toho, že je všechno v pořádku, k ekologovi, specialistovi. Jo? Takže ten první nárazník je ten praktický lékař. Tomu, toho bychom měli znát, měli bychom ho mít, měli bychom mu důvěřovat, a měli bychom k němu samozřejmě i pravidelně chodit, aby jsme k němu nechodili jenom s těmi příznaky, ale chodili k němu preventivně a on nám odhalil třeba tu chorobu v tom časném stádiu, když ještě ty příznaky ani my na sobě nepociťujeme, aniž bychom, nebo si jich nevšímáme a jenom mu řekneme, my se cítíme trochu divně, ale on je vzdělaný, on je zkušený a on říká, aha, tak pozor. Tady svítí červené světýlko, tady je třeba začít vyšetřovat.
Tak když by to tak bylo všude a všichni jsme měli takové sympatické, moudré, praktické lékaře k sobě, to by bylo nádherné. Ono by se v podstatě ta prevence dala shrnout do několika takových staročeských přísloví, jako všeho s mírou, jest do polosita, pij do polopita. Pak je ještě takové to delší přísloví o tom, že večeři bychom měli dát až nepříteli. Ono se stačí vlastně jenom řídit tím, co už nám tady předkové nechali a nemusíme nic hledat složitého, nějaké placené kurzy a další. Prostě jen to, co nám zanechali naši předkové.
Ano, moudrosti předků. Neobjevovat objevené. To by možná stačilo.
S ředitelem fakultní nemocnice Plzeň, lékařem Václavem Šimánkem, se věnujeme v dnešním pořadu, co vás zajímá, prevenci mužských nemocí, včetně rakoviny prostaty. Celý listopad patří akci Movember, charitativní akci. A při té příležitosti jsem našel ještě nějaké další užitečné odkazy, které se mohou posluchačům hodit. Například Liga otevřených mužů, tedy iniciativa pro kvalitní život mužů, pak také Mužský kruh, to jsou stránky o mužích a mužství, Muži proti rakovině nadační fond, pak známý nadační fond Petra Koukala, STK pro chlapy. Teď je právě ten čas, protože náš pořad, pane řediteli, se chýlí ke svému závěru, abyste si také otevřel takové, řekněme, komunikační okénko za fakultní nemocnici Plzeň. Na preventivní akce nebo na jaké stránky se mají posluchače podívat, obrátit?
Tak jsme v Movembru, tak samozřejmě v rámci Movembru my vyšetřujeme pacienty, začínáme tím odběrem té kapky krve, indexem zdravé prostaty a prostatečním specifickým antigenem a v případě, že je tam něco špatně, něco nesprávně, mimo normu, tak rozjíždíme už potom ten samotný diagnostický algoritmus, ten postup diagnostický od fyzikální vyšetření přes vyšetření ultrazvukové a další. Takže to je jedna věc. Důležitá věc samozřejmě pro ženy. Už tady běží výborný screeningový program pro vyšetření proti rakovině nebo pro rakovinu prsu. Tam je také dobré samozřejmě. Co se týče pacientů, já bych nemluvil jenom o té plzeňské fakultní nemocnici, ale obecně o medicíně. Choďte ke svým praktickým lékařům. minimálně jednou ročně na kontrolu ženy, choďte ke svému gynekologovi, vyžadujte, aby vás řádně vyšetřoval, aby vám vyšetřil ten gynekolog prsy. Součástí toho vyšetření musí být i vyšetření pererektum, protože 50% rakoviny tlustého střeva, všech rakovin tlustého střeva je vyšetřitelných a dostupných, dosažitelných při vyšetření přes konečník. A stojí to 24 haléřů, ta rukavice. A samozřejmě to, co stojí ten stud. Takže nebojte se, odhoďte stud, protože to vám může zachránit život, může vám to prodloužit život, může vám to zachránit zdraví, takže se to určitě nebojte. A v případě, že budete mít jakékoliv komplikace, je tady Plzeňská fakultní nemocnice, která napříč jednotlivými lékařskými odbornostmi má ty nejlepší specialisty, máme špičkové diagnostické přístroje, máme i přístroje, které nemají třeba v některých západních nemocnicích, takže my to umíme a my jsme tady pro vás. My vás zachráníme.
A my jako muži bychom v rámci té roční, řekněme, opakující se technické našeho zdravotního stavu měli nechat na našem praktickém lékaři, jestli nás případně pošle na urologické vyšetření.
Samozřejmě, samozřejmě.
Přišel ještě jeden nepodepsaný dotaz. Tím, že jste tady zároveň jako ředitel fakultní nemocnice Plzeň, tak já ho přečtu, protože je třeba na něj reagovat. Proč se někteří pacienti v nemocnici nechávají odkrytí a tak na podchlazení zemřou, chce se tím zkrátit život? To z kontextu vytržený dotaz, ale prosím o reakci.
To v žádném případě, určitě žádný pacient u nás není odkrytý a není důvod, aby jsme odkrývali pacienty. Naším cílem je pacienta rychle vyšetřit, co nejlépe ošetřit a samozřejmě vrátit ho zpátky do rodinného života, pokud možno do toho plnohodnotného života. Takže nevím, co se zatím skrývá. Je to, jak jste správně řekl, je to vytržené z kontextu a nevím.
Já osobně, abych to zlepšil jako laik, zlehčil, tak si myslím, že existuje spoustu jiných rychlejších způsobů, jak se v uvozovkách někoho zbavit, než tím, že ho nepřikryju. Tak, dnešní pořad, co vás zajímá, už pomalu spěje do svého závěru, ale já vás ještě vyspovídám na vaše osobní zkušenosti, co se týče teď toho sichravého počasí, co preventivně děláte. Zázvorový čaj, nebo jaké jsou vaše další triky, jak nepodlehnout jenom té muže zabíjející protivné rýmičce?
Tak určitě zázvorový, už jsme o tom mluvili, zázvorový čaj, teple se oblékám, pravidelně chodím ven, snažím se chodit na procházky. A samozřejmě se pohybuji, snažím se dělat něco pro své zdraví i v tom, že sportuji. Jdu se projít, jdu se proběhnout, v létě samozřejmě kolo, teď už kolo pomalu jde do ústraní, nicméně už sleduju všechny servery, abych si mohl zaližovat, už si myslím, že tento víkend napadne trochu sněhu, takže vyrazím i za sněhem, abych se opět protáhl, nejenom já, ale abych protáhl svoje lyže. No a jakmile zamrzne, tak vyrazíme na brusle.
Všichni muži by se měli hýbat, nehledě na to, co si nesou třeba po svých dědech a pradědech.
Samozřejmě, pohyb ten nikomu neuškodí.
Co otužování? Ledová sprcha, ráno, večer?
Tak já si nejsem jistý, já nejsem toho příznivcem, protože si nejsem jistý, jestli to pro moje tělo nebude tak velký stres. Takže co se týče otužování, tomu jsem ještě nedospěl. Vždycky, když vidím ty novoroční plavce ve Vltavě, si říkám, tak to tam, kdybych spadnul, jak zmrznu hned. Takže možná, když to někomu vyhovuje, ať to dělá, ale plošně bych to nedoporučoval.
Saunování?
Sauna je výborná věc, nicméně není na ní tolik čas. A hlavně pacienti, kteří mají kardiovaskulární problémy, tak zase do sauny by chodit neměli. Takže zase opět, pro určitou skupinu populace sauna může být přínosem, může být fajn. Když jí má někdo doma a nemá problémy kardiální, tak tam v podstatě může být třikrát do týdne. Vím, že se teď poměrně rozmáhá takové ty domácí sauničky a asi bych se tomu úplně nebránil, nicméně opět je to pro určitou část lidí.
Musíme na to mít náturu. No a pak určitě to pozitivní myšlení, věř a víra tvá tě uzdraví a hlavně se i na svůj život a na okolí dívat s nadhledem a s nadsázkou.
Život by měl být pohoda. Dělejme si život pohodový a pak se nám bude žít dobře.
Hostem pořadu, co vás zajímá dnes na téma měsíce listopadu v duchu charitativní celosvětové akce Movember, byl Václav Šimánek, ředitel fakultní nemocnice Plzeň, kterémuž to tímto děkuji.
Já děkuji vám za pozvání, děkuji všem posluchačům, kteří nás poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a chtěl bych jenom vzkázat, nebojte se.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň přeje příjemný poslech dalších pořadů Pavel Hala.